habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah 12 bisha Oktoobar sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan warmurtiyeed madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ka soo saareen magaalada muqdisho.
soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaa. ballantii aan qaadnay ee ahayday soomaaliya heshiis ah ayaan ku taaganahay. astaanteediina waad aragtaan, aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ee gaabta halkan ila joogaahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan wariye maxamed ciise koona oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaan ku xasuusan doonaa ereygii mar walbeeto idihi jiray oo uu dhihi jiray qofka bini aadanka ah oo tabaaleysan isku day in aad shaqaysid inaa u shaqaysid oo aad fiirinin oo aad fiirisid dhibaatada qofka heysato in ay adigana biri ku qabsan doonto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay kordhayso tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii sabtidii ka dhacay isgoyska Soobe iyo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay idaacadda v o a in tirada dhimashadu ay ilaa haatan dowladdu ururisay ay tahay 119 dhimasho ah, 10 qof oo la la'yahay, iyo 324 qof oo dhaawaca. sarkaalka ayaa codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta. saraakiisha amniga ee dowladda ayaa aaminsan in qaraxa uu geystay baabuur uu waday qof ismiidaamiyey iyadoo mooto la dhigay isgoyska agtiisa. tirada ayaa ka dhigaysa weerarkii sabtida kan labaad ee geystay dhimashada ugu badan ee Soomaaliya. weerarka ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa weerarkii Oktoobar 14-keedii sanadkii 2017-kii ka dhacay isla isgoyska Zoobe. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay sabtidii magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkaasi. wadahadallada u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo wakiilla ka socda fallaagada Tigraayga oo ujeedkoodu yahay in xal nabadeed looga gaaro dagaalka muddada 2 sano ah ka socday dalkaasi ayaa isniinta maanta ah kasii socda dalka Koonfur Afrika. wadahadalladan oo garwadeen ka yahay Midowga Afrika ayaa talaadadii lasoo dhaafay ka bilowday Koonfur Afrika, waana wadahadalladii ugu horreeyey oo rasmi ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay dadku 10,000 ee qof ku dhinteen ee dalkaasi ka dhacay, islamarkaasina sababay dhibaatooyinka bini aadannimo ee baxadda leh ee ka jira gobolka waqooyiga Ethiopia. Koonfur Afrika ayaa horey u sheegtay in wadahadalka ka dhacaya magaalada Pretoria lasoo afjari doono axaddii shalay, laakiin si qarsoodi ah ayay kusii socdaan. eba kalando oo ah afayeenka gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa fariin ugu diray a f b ku sheegay inuusan jirin waqti xadidan oo loo qabtay wadahadalka. diblomaasi ku dhow wadahadalka ayaa isna u sheegay a f b in ay sii socon doonaan isniinta maanta ah, isagoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah. ila wareed ku dhow wafdiga Tigraayga ee wadahadalka Koonfur Afrika ka qayb galaya ayaa sheegay inay u badan tahay in wadahadalku uu sii socdo ilaa talaadada. maraakiib xamuul ah oo sida qamadi iyo raashin kale ayaa isniinta ah maanta ah ka shiraacday dekedaha dalka Ukraine, inkastoo Ruushku uu go'aansaday inuu ka baxo heshiiskii taariikhiga ah ee loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatada cunnoyarida ee ka jirta caalamka. Turkiga oo garwareenka ahaa heshiiska qamadiga ayaa xoojiyay dadaalkiisa diblomaasiyadeed ee labada dal si uu badbaadiyo heshiiska, iyadoo Ruushkuna uu ka digay inuu sii wadista fulinta heshiiskaasi oo uusan isagu qayb ka ahayn ay dhalin karto khatar. Sida ay tabisay Mareyka la socota dhaqdhaqaaqyada dekedaha, ugu yaraan 10 markab oo ku jiro markabka Ikaria Angel ayaa waxaa oo u raran barnaamijka cunnada adduunka ee WFP, islamarkaasina sida ilaa 30 kun oo tan oo qamadi ah looguna talagalay gobolka geeska Afrika ee abaarta daran ay ka jirto ayaa waxay ka ambabaxeen dekedaha Ukraine isniinta maanta ah. Guud ahaan 12 markab ayaa lagu waday in isniinta maanta ah ay ka baxaan Ukraine, iyadoo 4 kalena ay dalkaasi ku wajahnaayeen, sida ay warisay xarunta isku xirka wada jirka ah ee kor kala socota heshiiskii ay garwadeenka ka ahaayeen Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Ugu yareenna waa ugu dambeyna madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa isniinta maanta ah weli qirin in looga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi, taasi oo sare u qaadaysa cabsidii laga qabay in ninkan midigta fog ah uu kasoo horjeeso guusha ninka ay loolamayeen ee bidixda ah madaxweynihii hore ee dalkaasi, Lula da Silva. 10 kun oo taageerayaal ah ayaa hibinimadii axaddii isugu soo baxay wadooyinka magaalada Sao Paulo si ay ugu dabaaldegaan soo laabashada aan caadiga ahayn ee Lula, oo 77 jir ah horeyna uga shaqayn jiray biraha, isla markaasina 2 jeer soo noqday madaxweynaha dalkaasi intuu u dhexaysay 2003 ilaa 2010. Guushiisa doorashada ayaa timid xilli uu xabsi u galay musuq maasuq lagu eedeeyey, laakiin markii dambe meesha laga saaray. Bolsonaro ayaa ka baxay gurigiisa subaxnimadii hore ee maanta isagoo aaday qasriga madaxtooyada, laakiin weli ma uusan la hadlin warbaahinta. Waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Brazil oo isaga oo kursiga ku fadhiya looga adkaado doorasho madaxtinimo. Lula ayaa wacad ku maray inuu meesha ka saarayo dhaxalka siyaasadeed ee Bolsonaro oo ay ku jiraan siyaasadihiisa oo ololeynta hubka iyo ilaalinta jilicsan ee kaynta Amazon. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay sidii warkaba aad ku maqlayseen, magaalada Muqdisho waxa ay dowladdu sheegtay in tirada dadka ku dhintay qaraxyadii dhowaan ka dhacay iskuiska soo bee ee magaalada Muqdisho ay korodhay. Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay idaacadda VOA in tirada dhimashadu haatan ay gaarayso 119 qof, islamarkaasina 10 qof la la'yahay, halka 324 qofna ay dhaawac yihiin. Sarkaalkaasi ayaa diiday in magaciisa la sheego maadaama aan loo ogolayn in uu warbaahinta la hadlo. Saraakiisha amniga ee dowladda ayaa aaminsan in qaraxa uu geystay baabuur uu waday qof ismiidaamiyey iyo mooto la dhigay isguiska oo ahaa mid aad u mashquul badan. Tirada ayaa ka dhigaysa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee waa weerarkii labaad ee ugu dhimasho badnaa ee ka dhaca Soomaaliya. Weerarkii ugu dhimasho badnaa ee Soomaaliya ka dhaca ayaa waxa uu dhacay 14 Oktoobar sanadkii 2017, markaasi uu ka dhacay isla isguiska Soobe. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ku shirsanaa magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 27-kii ilaa 31-kii bishan Oktoobar ayaa goor dhaweyd waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan shirkaasi iyo qodobadii ay kaga doodeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyey shirki saddexaad ee golaha wadatashiga qaran, kaasi oo lagu qabtay Muqdisho 27-kii ilaa 31-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Shirka waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, iyo Madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaawo Xuseen, iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. warmurtiyada ee golaha wada tashiga qaran soo saareen ayay ku yiraahdeen waxaan tacsi u direynaa shacabka Soomaaliyeed ehelada iyo qoysaska ay ka baxeen dadkii ku shahiiday weeraradii argagixiso ee guud ahaan dalka gaar ahaana weerarkii 29kii Oktoobar ee agagaarka Soobe ee magaalada Muqdisho sidoo kale golahu wuxuu Allaah uga bariyaa baa lagu yiri warmurtiyeedka in inta dhaawacantay uu u bugadhayo inta ku hanti beeshayna bedel khayr qabaa uu ka siiyo golahu wuxuu intaa ku daray in ay xambaareynayaan gumaadka ay khawaarijtu ku hayso ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah sida warmutiyadka lagu yiri golaha wada tashiga qaran ayaa qoraalka ay soo saareen waxa ay ku sheegeen dhowr qodob waxaana ay ku yiraahdeen waxaan bogaadinaynaa guulaha istabajooga ah ee ay gaareen ciidamada qalabka sida oo kaashanaya kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka lagaga cirib tirayo khawaarijta waxa ay ammaaneen gargaarka bini aadamnimo iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ay waddo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale beesha caalamka goluhu wuxuu bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed wada noolaanshiyaha iyo dimuqraadiyadda ee ay Soomaaliland ku soo cano maashay wuxuuna ugu baaqayaa madaxda iyo shacabka Soomaaliland inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda waxa uu goluhu bogaadinayaa baa lagu yiri ganacsatada iyo dowladda Puntland ee hirgeliyey dekedda Garacad oo noqotay isku tashi ku dayasha mudan golahu wuxuu sidoo kale bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dadaalada ay dowladda Puntland ugu jirto horumarinta hannaanka dimuqraadiyadeynta iyo qabashada doorashooyin qof iyo cod ah golahu wuxuu sidoo kale bogaadinayaa dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta xiriirka kala dhexeeya saaxiibada caalamka qodobada ka soo baxay shirka ee warmurtiyeedka lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ah kow sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada golahu wuxuu isla qaatay ka ciribtirka kooxaha khawaarijta ee dhammaan dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya golahu wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyad qaran ee la dagaalanka khawaarijta la iskuna dubrido dadaalada kala duwan golahu wuxuu isla qaatay dhaqangelinta heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ee la saxiixay abriil 2017kii wixii farsamo ahna waxaa ka shaqayn doona guddi farsamo golahu wuxuu dhiirigelinayaa dardargelinta qorshaha kala guurka ee ciidamada qaranka ay kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidamada ADMIS si dhammaystiran labo gurmadka abaaraha iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada golahu wuxuu diiradda saaray saameynta abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka jira iyo weliba raadka ay ku reebayaan habnololeedka bulshada Soomaaliyeed golahu wuxuu hay-adaha gargaarka farayaa dardargelinta gurmadka abaaraha golahu wuxuu sidoo kale isla qaatay baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay baahida weyn ee loo qabo maaraynta iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada iyo weliba dhisidda kaabayaasha u adkaysiga aafooyinka saddex dardargelinta dib u eegista dastuurka golahu wuxuu isla qaatay in mudnaan gaar ah la siiyo qodobada wada xaajuudka siyaasadeed u baahan si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah golahu wuxuu isku raacay in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay soo dhammaystiraan xubnaha ka dhiman guddiyada u xil saaran dib u eegista dastuurka afar dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka in dalka laga dhaqangeliyo nidaamka xisbiyada badan iyadoo dib loo milicsanayo xeerarka xisbiyada iyo doorashooyinka in dalka oo dhan laga hirgeliyo doorashooyin xor ah oo hufan kuna salaysan codbixiyaal diiwaangashan iyo xisbiyo u tartamaya golayaasha heerarka kala duwan in dalka laga qabto laba doorasho mid heer federaal ah iyo mid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shan jadwalka iyo habraaca shaqo ee golaha wada tashiga qaran goluhu wuxuu isku raacay inuu samaysto habraac shaqo oo qeexaya hannaanka loo marayo heshiisyada qaabdhismeedkiisa howlaha golaha iyo qodobada wada xaajoodyada iyo dhaqangelinta go'aannada golaha golahu wuxuu ugu dambeyn bayaankiisa ku sheegay inay isku raaceen in labada shir ee soo socda ay qabsoomaan December 2022 iyo Febraayo 2023 haddaba markii uu soo baxay warmurtiyeedkaasi kadib ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu ka hadlay xaaladda amni iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab madaxweynaha ayaa ugu horreyn sheegay in madaxda heer federaal iyo kuwa heer goboleed ay ka tacsiyeenayaan dadkii ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ka geysatay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho iyo wasaaradda waxbarashada isagoo ka hadlayana waxa uu yiri
anoo ku hadlayo magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii muxuu ahaa ku geeriyooday 29kii bishan Oktoobar dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Soobe iyo Safari Hotel agaarkiisa dadkii meesha ku dhintay samadii iimaan allah naga siiyo ayagana jannadii fardowso allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana ee muxuu ahaa ilaahay ha u boogadayo oo caafimaad degdeg ah siiyo caalamka abeen dhaweyt waa u baaqnay in kaalmana lala soo gaaro waana lala soo gaaray waana soo socotaa qaar waana soo gaaray sidoo kale dadka soomaaliyeed inay isu gurmadaana bixinay tirada ugu badneed oo dad soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada daaqa fara badanna muxuu ahaa la yimiday oo dadkii gaarsiiyey haddana weli way socotaa guddiga aan magacownay ee gurmadka ah runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaa ku yidhaahday dadka soomaaliyeed dadaalkooda uu aada iyo aada u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweyto ayaa naga dhaba oktoobarro kale oo sidaan oo kale dhib badan inaanayna soo marin ayaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinka sidii al yira
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku celiyey hadal uu horay u jeediyey oo ahaa in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxaana uu yidhi
shabaab oo goboladan dowlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahaa gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed maxaa ku dhib ku haya iyo sidoo kale shabaab iyo maxaan ku yidhaahday daacish oo puntland ayagana muxuu ahaa meelo kamid oo yaryar maxaa ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay cawiyo maalin kuwaasna ka ogolaanmayna in ay buuraha puntland saarnaadaan kuwaana ka ogolaanmayna inay dhulka soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku yidhahda soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawano la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaan ay ku habsadeen una diideen dadka inay maxaan ku yidhahda tacbadaan ilaahay idankiisa waa ka imaanayna soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahaydi soomaaliya heshiis ah ayaan ku taagannahay astaanteediina waad aragtaan aada iyo aada ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ee galabta halkan ila joogaahay niyadda san iyo wanaagga in soomaaliya hore u socota ah iyo isku tanasulka iyo ra'yi wadaagga iyo tala kala qaadashada iyo go-aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aada iyo aada ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana ididiilo cusub runtii soomaaliya ah ayaan arkaa inay usoo socoto
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud faahfaahinta warkaasi waxaad ka heli kartaan bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali com weli wararkaasi ayaan ku guda jirnaaye maxamed ciise xasan koona waxau ka mid ahaa dadka ka badan boqolka qof ee ku dhintay qaraxyadii baabuurta ee sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska mashquulka badan ee zoobe maxamed waxa uu ka mid ahaa wariyaasha telefishinka m waxaana uu ka tegay xaas iyo wiil lix bilood jir ah maxamed ciise koona markii qaraxa koowaad uu dhacay ayuu ka baxay xarunta telefishinka isagoo u orday goobta uu qaraxu ka dhacay si uu indhihiisa ugu arko dhibaatada dhacday waxaase daqiiqado kadib isla goobta ay al-shabaab la beegsatay qarax labaad kaasi oo uu ku dhintay haaruun macruuf ayaa shaqadiisii ka waraystay cusmaan maxamuud cusmaan oo ah filim qaade ay ka wada shaqaynayeen ama ay wada shaqaynayeen maxamed ciise koona
maxamed iyo aniga waxaan ku wada jirnay markii qarixii koowaad uu dhacayay xarunta aan ka howlgelayno markaas anigoo markii howl shaqo ka imaaday ayaan waxaan fadhiistay kombyuterkayga waxaan bilaabay inaan muuqaal jarjaro muuqaalkii anigoo jarayo maxamed waxaan ku dhahay muuqaaladan warbixin qoraalkii lagu qori lahay aan u baahanahay marka wuxuu dhahana kuusoo qorqorayo marka wuxuu dhahay madaxweynaha bis waxa uu ka hadlay khudbadiisa kaga hadlay maanan dhegeysanin laakiin dadka kaleeto maa dhegeystay anaa laakiin kuusoo qoraya yar kale wuxuu ku dhahay adigaa dhegeysanaysay khudbadaas madaxweynaha ugaada ugu muhiimsan ka qor u dir
way waa khudbadii madaxweynuhu ka jeediyay shirkii culimada waa garta marka adigu filim qaadata isaguna shaqadiisu maxay
ahay reporter
waa garta barnaamijyada muu soo dayn jiray mise uu soo tabin jiro
wuxuu ahay qof wariya ka shaqeeyo arrimaha biniaadanimada si wuxuu ka shaqeeyo aada u jeclaa inuu ka shaqeeyo caawinta dadka dhibaateysan iyo waxyaabahaas siyaasadda markii laga tago barnaamijka waxa ugu jeclaa inuu sameeyo waa warbixinada dadka biniaadanimada mar walbana uu igu dardaarmi jiray uu dhihi jiray maanta waa maalin adduunya berin oo ah aqiro waa erayadi aan ka haya ay ka mid tahay oo dhihi jira marka maanta haddiiba muuqaal aan sameeyo oo aan qof maskiini u sameeyo hadduu aniga wax igu helayo waxaa iiga muhiimsan inta qof siyaasi iyo waxyaabaas ahaadiha qofkaasa iiga muhiimsan guryaha keliya ma ahan inuu siyaasi iyo waxyaabaas iyo war ka soo qaado laakiin waxa uu adeega guryaha bulshada laakiin wuxuu dhihi jira waxaa iiga muhiimsan warbixinta bini-aadanimada
waa garta kabaxda qaraxaa dhacay muxuu sameeyey maxaa samayseen
qaraf markuu dhacay qanaanku usoo baxay markii qaraf dhacay imaaday oo mili istaayay kogoo gashtay qanaanku usoo iriduu furay iriduu kasoo baxay uu baxay sida u joognay meeshii isla markii waxaan ugula dhahay telefoonadiinii waxaanii qadkii dhan baxay qadkii telefoonadii markay baxeen waxaan fiirinay sidaan u reeraadinaynay waxaa hal mar telefoonkiisi isku dayay inaan weeraadiyey asaan soo xasuusta meelihii dhan aan fadhiisay jirna gudiyan ka raadiyey asxaabtiyan weydiiyey waxaan ku dhahay aawadiyan ku dhahay maxamed yuskona waxaa laigu dhahay qof walba xeeraada ma aanan arkin maanan telefoonadiisi awicitaan ku bilaabay marka aan sidaan telefoonadiisi iyo wixiisii u wacaayey hal mar uu ii dhaha telefoonku ii galay qofa iga qabtay wuxuu ugu dhahay cusmaan miyaaha allah u naxariisto ninkan wuu dhintay
waa garta marka waxyar dib haddaan kuu celiyo qaraxa koowaad markuu dhacay uu kasoo baxaan u gartay xafiiskiina wuxuu usoo dhaqaaqay dhinacii qarax uu ka dhacay intay idiin jirtay meesha qaraxu ka dhacay
walaahi wixii nuucansay wasaaradda waxbarashadu ka dhacay masjidlaamiga waxma jiraaba wax yaru ma jiraa
marka isaguma wuxuu usoo baxay inuu qarax iyo isaga wax u dhaceen uu soo arko mise inuu reerkiisii aaday gurigiisa
ma wuxuu usoo baxay markiiba ugu dhahay meesha waa horay waayo waa soo fiirina
marka qarxii labaad buu ku dhintay
qarxii labaad buu ku dhintay
intee u dhexaysay qaraxa koowaad iyo ka labaad mise daqiiqa u dhexaysay
walaayo qiyaasadii aan qiyaaso toban sideed daqiiqo sagaal daqiiqo toban daqiiqo meelahaas u dhexaysay
waa gartay marka maxaad samaysay markii uu qofka telefoon kaa qaabtay ku yii uu dhintay saaxiibka allah naxariisto maxaad samaysay
waan aamini aamini waayey telefoonadii aan ku celiyey intaanan qof u sheegin telefoonadii markaan ku celiya waxaan ku dhahay wiidhici waaye waan ku celiyey waa ku celiyey wiidhici waaye markii dambeeto ii dhacay waa layga qabtay hadda muxuu yiri cusmaan allah naxariisto yarkan miid waaye laamigu yaala
marka halkee baad ugu tagtay oo qaraxu ka dhacay qaraxu macagtiisu ka dhacay mise firir unbaa soo gaaray see wax u gaaray
asaga isla markiiba saas markuu dhahay laamigi uu yaalaa waa soo baxnay aniga iyo yar oo gaari darawalka xarunta waxaan dhahay laamiga waa imaanay askarti aan meesha ugu qabato waxay dhaheen meeshaan ilikilikar bartiini istaaga marka meel derbi aan istaagnay waxaan dhahnayno telefoonka nagala qabanaya yar walaalkeena oo meesha yaalo oo wuu dhintaana nala dhuhaya derbi marka askari wuxuu dhahay meesha lama ogolo saraakiila joogto halkaas istaaya derbiga geesa waxaan ku dhahay derbigana istaaya bal laamiga saana u fiirina halaas oo ii ogolaaday waa fiirin anin yarka waa fiirinay waxaan laamiga geeska kaleeta uga jeeday maxamedise oo meesha yaalo
yaa qaaday meydkiisa
wuxuu adii muddo xoogaa uu midkiisa adeeg labaatan daqiiqo soddon daqiiqo camal uu meesha yiilay oo anaga aan meeshka fiirinaynay mar askartana soo marisa mar waxyar ka bacda askarta duugeen oo dhaheen war xitaana sii xarunteen waatana aa qaadanay markii kadib waxaa imaada ambalaasaqa ambalaasa imaada ambalaasaqaata markii kadib haddana saan u fiirinay ma yaalo isla markii askari aan ku dhaanay miy dadkaanti la geyn karaa isbitaal madiina la keena isbitaal madiina hada
waa garta marka maxaad ku xusuusan doontaa
waxaan ku xusuusan
kuxusan doonaa ereydii uu mar walbeeto idhihi jiray oo uu dhihi jiray qofka bini-aadanka ah oo tabaaleysan isku day inaad shaqaysid inaad u shaqaysid oo aad fiirinin oo aad fiirisid dhibaatada qofka haysato in ay adigana biri ku qabsan doonto marka ha fiirinin mar walbeeto shaqooyinka siday u kala muhiimsan yihiin mar walbeeto waxaa xoogga saarta shaqada ku helaysid ajirka adduunyaha iyo aakhira labadaba.
Kaasina wuxuu ahaa Cismaan Maxamuud Cismaan oo ka hadlayay geerida saaxiibkiis wariye Maxamed Ciise Koona. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii lagu laayay weerarkii lala beegsaday iskuiska Zoobe iyo wasaaradda waxbarashada. Weerarkaasi waxaa ku dhintay dadka badan 100 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Axmed Barro.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu horreyn mahadcelin ballaaran u jeediyay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan caasimada dalka oo garab istaag u muujiyey dadka u baahan gurmadka.
Aan mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii iska kaashanaya yar iyo weyn, gaar ahaan reer Muqdisho iyagoo ka xun wixii dhacay, haddana inay u istaageen runtii dadkooda inay u gurmadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Intii dhamatay Allahu naxariisto way ku shahiideen, shahaadadooda Allahu aqbalo, inta dhaawacana Ilaahay haynoo caafiyo. Intaa kadib kuwii waxaan sameeyey ismaayil ahayn marna sidan oo kale dadku isu kaashanayaan, waxay rabeen inay dadka niyad jabiyaan, waxay rabaan inay maxaan ku dhahaa la kala cararo, waxay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay u celiyaan xilli hore oo lasoo dhaafay. Runtii meeshaas waa lasoo dhaafay, dadka Soomaaliyeed niyadooduna aad bay u adag tahay, go-aan bay gaareen, go-aankooda ku soconaya.
Ra-iisul wasaaraha oo ku sugnaa xarun gurmadka loogu talagalay oo laga dhex furay mid ka mid ah cisbitaaladii uu xalay booqday ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii rayidka ahaa ee ku dhammaaday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho.
Marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed, marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara, haddaad rabteen midabkooda, haddaad rabteen waa kuwaas. Xalka keliyaleen waa inaan la dagaalanaa, xalka keliyaleen waa inaan iska xoraynaa. Sidaa darteed dagaal baa ku socda. Markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin oo banaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oo ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka aargoosanayaan. Marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed. Waa loo aargudaya dalkana go-aan aan kasoo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka inlaga xiray.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray qurbajoogta Soomaaliyeed isagoo ka codsaday in gurmadka ay qayb ka noqdaan oo ay garab istaagaan dadka waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii 29-kii bishan Oktoobar ka dhacay caasimadda Soomaaliya.
Dalkeenna dadkeenna dibadda jira daawadayaal inay noqdaan laba rab, dagaal baa socda, dalkooda inay ku soo contribute gareeyaan, inay ka qayb qaataan, inay badbaadiyaan dadka ayaa la rabaa. Abaaraa dhacay waanu qeylinay, waxaan lahayn badbaadiya. Haddeertana tan oo kalaa dhacday masaa'ibta marka waa laisgarab istaagaa, in laisgarab istaagaan u baahanahay.
Dhinaca kale waxaa Muqdisho ka socda gurmad loo samaynayo dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay iskuiska Soobe. Golaha xukuumadda oo xalay shiray ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay bixinayso lacag dhan $1 million si loo garab istaago dadka dhibaataysan, halka sidoo kale shirka golaha wasiirada qodobada ka soo baxay lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kafaalo qaadayso waxbarashada ubadka waalidiintii dhalay ay ku baxeen qaraxyada. Saddexda maalin ee soo socotana waxaa la fasaxay waxbarashada dalka si gurmadka socda qayb looga noqdo. Geesta kale, shirkadaha bixiya adeega bulshada ayaa qudhooda waxay gurmadka ku dareen lacag $500,000 ah. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sheegtay inay bixinayso lacag dhan $200,000, halka shirkadda Dahabshiil ay abuhday $500,000. Shirkadda bixisa korontada ee Beko ayaa waxa ay sheegtay inay bixinayso lacag gaaraysa $50,000. Daraxyadii 29-ka bishan Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 100 ruux oo rayid u badan, in ku dhow 300 oo kalena way ku dhaawacmeen, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaad barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radioga xiriyaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toos idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay uga hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ay kasoo gasha muujada FM ka hali warsadaba dhibicle mega hartise. Barnaamijkan caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira barnaamij lagu horumarinayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo laga bilaabay iskuulada ku yaala xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab iyo dumarka ku shaqeysta dhar mayridda iyo shaqooyinka kale ee maroomaalka ee ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab. Shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa wiil dhalinyaro ah oo kalluumaysata oo ka sheekeynaya duruufaha adag ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee kalluumaysatada ay ku shaqeeyaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo golo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan, barnaamijka caweyska dhadhaab hay'adda LWF oo maamusha iskuulada hoose dhexe ku yaala xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo gacan ka helaysa hay'adda UNHCR iyo deeqbixiyaal kale ayaa iskuulada ku yaala xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ka bilowday barnaamij sare loogu qaadayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka aqabay ee wax ka barta iskuuladaasi, iyadoo barnaamijkan looga leeyahay in lagu dhiirigeliyo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoo barnaamijkan uu door weyn ka qaatay in arday tiro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku soo bataan iskuulada. Waxaana qayb ka ah barnaamijkan in ardayda baahiyaha gaarka ah qaba guryahooda gaadiid looga soo qaadayo kadibna markay casharada qaataan dib loogu celinayo guryahooda, taasoo ay horaan dhib badan ku qabeen. Haddaba si aan wax badan ugu ogaana barnaamijka waxbarasho ee lagu taageerayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuulada ku yaala xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA waxa uga waramay Aadan Xasan Samri oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba hay'adda LWF xafiiskeeda xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab.
Halkaan ka shaqeeya waxaan u shaqeeyaa LWF, waxaanahay kormeeraha u qaabilsan ifo ciyaalka curyaamiinta. Ilmaha curyaamiinta hadda badanaa waa la caawiyaa hay'adda iskuulada qaabilsan saddexda xera LWF ayaa caawiso, waxaana caawiya dad oo deeq bixiyaal ah. Haddii aan mid u hore aan sheego, waxaa ka mid ah UNHCR ilmo yar ay caawisaa ilaa 30 cunug ah. Waxaa kaloo jira barnaamij la yiraahdo Radio 8 ifo ahaan hadda 120 cunug camal ay caawiyaan, ay ka bixiyaan transportka. Waxaa kaloo jira Eko qolal yar ayadana oo waagi hore ilmaha caawin jirtay sanadka hore, laakiin hadda sanadkan ayagana waxay caawinayaan xero kasta 200 cunug. Marka UNHCR iyo Radio 8 labada qolo labadaas deeq bixiyaal ayaga ilmaha transport ay ka bixiyaan maalinta, waxay siiyaan 150 cunug siiyaan oo transport guruhu kusoo baxaya maanaa iskuulka, lacagtaas oo isticmaalaya transportka. Qolada Eko la yirahda waagi hore lacagta inay bixin jireen, laakiin hadda waxay bixiyaan maadaama saddexda xero ay 600 oo cunug ay caawinayaan. Cunuga waxay siinayaan 1,000 shilin. Kuka shilin waxay dhaheen waxaan ugu talagalnay ilmaha inay buwaagta iyo wixii u daran ay u gataan, macnaha transport maaha, laakiin qalimaanta iyo buwaagta xaggaas ay ilmaha ka caawinayaan. Marka barnaamijkaasaa jiro iskuulada dhan saddexda xero ifo dhagaxleeya xagadheero, ilmahaasaas ayaa loo caawiyaa. Ilmaha curyaamiinta ayaa muhiimadda la siiyaa. Cunuga waxaa laga rabaa 5 sano ilaa 17 sano ilmaha jira ayaa taagigka badanaa la saaraa in la caawiyo. Marka waxaan codsanayaa maadaama ninka u qaabilsan xerada ifaanahay ilmaha curyaamiinta ah ee xaafadaha jooga inay iskuulada la keeno. Hal iskuul kalaxa maaha iskuulada dhan waaya, cunugaada hadduu curyaan yahay, marka waxaa laga rabaa iskuulka inay geyso maamulaha iskuulka la xiriirto, kadibna mataqaanaa barnaamijkana loo diyaarinayaa.
Aadan, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta qaabilsan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijkan cusub ee markaas lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, hadday tahay dhanka buugaagta, hadday tahay dhanka transportka, ama qarashka baabuurta iskuulada keenaya xaafadahooda kasoo qaadaya, maxay tahay markaas sababta ugu weyn weyn ee barnaamijkan ay kala yihiin ee deeqbixiyasha iyo waliba sidoo kale hay'adaha samafalka ee fulinaya?
Sidaan u arkay muhiimadda weyn ama ay kala yihiin waxa waaya cunuga curyaanka ah inuu wax baran kara sida cunuga kale ee waayo halkan kowdii markii barnaamijkan ilmaha curyaaminta la bilaabay waxa lagu bilaabay hal cunug oo iskuulkan hadda jooga hormuud haddana waxay gaareen ilaa 380 cunug ayaa noo duwan gelsan ifo ahaan wax leeyahay xaga dheerana waa lamid marka arinta ayada ahayd markii ilmaha la caawinayay waxay keentay in ay kordho duwan gelinta ciyaalka iskuulada tagaya ilmo badan ayaa iskuulka la keenay hadii arintan lacagtan la sii kordhiyo ama lacagahan hata kun ku shilan laga dhiga 150 sida oo daqiiqad halka kala sida UNHCR iyo Radio Aid waxay keen kartaa in ilmo badan iskuulka ay maadaan isbedelweyn ayaa dhacay saar aragtay macallimiin ayaa iskuulka ka in dhalinyaro macallimiin in dhalinyaro macallimiin dhagooliyaal macallimiin curyaan ayaa hadda wax baraya waaga hore dadka macnaha kama dhacsan in macnaha qof curyaan ah oo indhool ah ama dhagool ah wax uu bari karo ilmaha kale laakiin hadda waa la arkaa natiijada waa la helay ilmihii wax la baray ee dhagoolintahay ee indhoolyaasha ahay hadda ayaga shaqeysanayaan taas ayadeena waxay dhirigelin u tahay ilmaha iskuulka imaanaya waayo cunuga marku arko macallin indhool wax dhigaaya macallin dhagool wax dhigaaya macallin curyaan wax dhigaaya macnaha waxay kor u qaadaysaa dhirigelin ayay u tahay sida daraadeed waxa batay ardayda badan ee iskuulka dhiganaya maadaama hay'adda ay caawineysa ay ka caawineysa transportka iyo buuga
marka barnaamijkan doonta leeg buu ka qaadan karaa in arday fara badan oo baahiyaha gaarka ah qaba iskuulada la keeno sidoo kale tan waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ay sare u kacdo
door waxay ka qaadan kartaa cunuga curyaanka markuu iskuulka imaado ee wax barto ee mustaqbalka waxbarashada uu bartay waxay caawineysa asaga laftiisa iyo qoyskiisa iyo ciyaalkiisa mustaqbalkiisa ayay dhiseysaa taas ayaa muhiim ay u tahay macnaa cunuga inuu macnaa iskuulka imaado kadibna wax uu barto markuu wax bartana mustaqbalka asaga anfaciisa
inta aan barnaamijkan la bilaabin lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba maxay tahay caqabadaha ay horan qabeen
waayo hore intii barnaamijkan la bilaabay cilada badan ayaa jiray ciyaal badan oo waxa jiray marka ay iskuulka soo aadaan dhaxda hal garoobada wadooyinka loo gala waxa kale oo jiray ilmo ayaa dhagaxeynayay wadada marka ay soo marayaan oo dhaca ku turayay maadaama qofkan curyaan u yahay dhagool u yahay sheegan karin macnaha wixii lagu sameeyay wadada intuu soo socdo marka arrimahaas badan hadda waa la xaliyay maadaama transport la helay cunuga iskuulka imaanaya iskuulka waxaa looga diyaarinayaa waxbarashadii iyo mataqaana quraacdiisay mar uu imaanaya dibna uu laabanayaa marka wadada waxaa qabad oo hadda kulkulmaya malaha sidii waaga hore macnaha mid takoor iyo cunugan dhagool waa ciyaalka macnaha ay ku dhibi jireen wadooyinka tii ayada wadada ay ka baxday maadaama transport la helay
waalidiinta marka say u arkeen dareenkooda ee ku saabsan in ardaydu waxaan ognahay horaan xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaad wacyigelin fara badan aad samayn jirteen oo dhanka waalidiinta in caruurta baahiyaha gaarka qaba iskuulada la keeno taasi oo inta badan waalidiinta qaarkood caqabada dhanka transportka ama inay ilmihii iskuulka keenaan subaxii haddana ay celiyaan galabtii oo kale ay ku adkeen marka say u arkeen in cunugoodii xaafadda subaxii laga soo qaadayo laguna celinayo galabtii kadib markii waxbarashadii iskuulka imaanin lahayd u qaato
wallaahi waalidiinta saa'id ayay ugu farxeen arrinta iyada waayo waagi hore ayaga macnaha cunugooda cunug kaliis ma soo diri karaan ma dhihi karaan kaca iskuulka aad laakiin hadda markii gaari ay u heleen macnaha qaqrash ay kusoo qaadaan xaafadda ay kusoo qaadaan iskuulkuna ay ku keenaan aad ay u farxeen mataqaana arrinta iyada taasi ayaana keentay in ilmo badan iskuulada laga duwan geliyo hadda
marka barnaamijkan haddii uu sii socdo oo kaalmeyntan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ma laga yaabaa in arday fara badan oo weli iskuulada imaanin in markaasi la keeno
haddii barnaamijka uu sii socdo waxaan aaminsanahay in arday badan oo hadda xaafadaha joogaan iskuulka ay imaan doonaan waxbarashada ay qaybgali doonaan taas ayadan ay anfici doontaa waalidkood iyo ayagaba waayo cunuga curyaanka ah wuxuu xuquuq u leeyahay waxbarasho sida cunuga kale marka barnaamijyo badan ayaa halkan lagu sameeyaa dhagaha ayaa ilmaha looga cabiraa meeshan sida centerkan hadda meesha aan joogna ilmaha laga bilaabaya dhagaha ayaa looga cabiraa ilmaha waa lagu daldaligaa marka waxaasoo dhan haddii oo cunuga iskuulka la keeno faa'iidooyin badan ayuu helaya sida macnaha cunuga inuu wax barto in mataqaana asagana oo la daldaligo in dhagaha laga daaweeyo marka iskuulka cunuga markuu imaanaya waxbarashada kelixa maaha waxaa kaloo lala soconaya xaaladiis guud caafimaadkiis guud ayaa lala soconaya marka waalidiinta waxaan ka codsan lahay ilmaha xaafadaha inay ku haynin cunug curyaan hadduu yahay iskuulka u dhow ay geeyaan iskuulka u dhow hadday geyn waayaan laba iskuula jirta hormuud iyo horseed laba iskuula jirta labada iskuulna waxaa loogu talagalay ilmaha mataqaana maskaxda zaa'idka uga xanuunsan xagga maskaxda dhimir ahaan mataqaana zaa'ida iyo kuwa dhagooliinta labada iskuula loogu talagalay laakiin cunugaada curyaan hadduu yahay gacan ama lug uu yahay maskaxdiisu ay fiyowdahay iskuulka u dhow waa geynaysaa kadibna waxa alla wixii mataqaana waa lagu caawinayaa
kaasina wuxuu ahaa aadan xasan samriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabay hay'adda LWF xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka todobaadlaha caawiska dhadhaabo waa barnaamij cusub oo soo koraysa VOA ee markan aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salaas oo studio-ha ay wala sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray ee barnaamijkeena.
Mahadsanid Axmed Noor Maxamed Cabdullaahi. Dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salaas, ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno. waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono dhibaatada kalluumaysiga Soomaaliyeed ee kala kulmaan maraakiibta ee ka jilaabta xeebaha dalkeena. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysiyo aan la yeelanay haweenka qaxootiga ah ee ku shaqeeya dhardhaqidda iyo maqaayadaha oo ka sheekeyn doona dhibaatooyinka qarsoon ee ay ku shaqeeyaan, iyadoo inta badan haweenkaasina ay kasoo barakaceen abaaraha ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya. balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka, iyadoo xeebaha dalkeena yihiin kuwo dayacan oo aan helin dowlad dhexe oo si guud u kontaroosha, ayaa sanadihii tagay waxaa soo badanayay maraakiibta sharci darrada ah ee xaalufinta ku haya kheyraadka dabiiciga ah ee dhex eegaago xeebaha Soomaaliya, iyadoo dhibaatadaasina ay saameyn ku yeelatay kalluumaysiga Soomaalida oo boqolkiiba shan tir ahaan lagu qiyaaso. ciise Nuur Maxamed wuxuu ahaa kalluumaysta balse xilligan waa qaxooti cusub oo bilo ka hor iska diiwaangeliyey xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. wuxuu ka waramayaa dhibaatada maraakiibta shisheeye ay kala kulmaan jilaabatada Soomaaliyeeda.
ugu horeyn hadaan ku bilaabo magaceeda, waxaa la yirahdaa ciise Nuur. waxaan kasoo barakacay magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. Cabdisalaan, horta abaartu dad ee dunyada waa saameysay, allah naga saaro dhammaanteen anaka inta salaama. abaartan meel walba ka jirtaa koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga, iyo meel walba ka jirtaa bariga. cabdisalaan, waxaan ka shaqeyn jiray xeebta Kismaayo, beer yuwaan geli jirna waan ka bilaabo marka hore. marka kale inaan raaco kuwa baxriinimada oo malaayo waaweyn soo qabto xaaskiyo, marka dambe argoosataan gelinay. marka waxaa waaye badda dii abaarihii dhaceen malaayigii sida hore uma soo baxayo, laakiin roobka marka uu bilowdo uu soo do malaayigii wuxuu iska noqdaa taanataan oo waa la helaa. laakiin marba dus roob diin malaayigiin waa sii fogaanaya oo malaayigii waa la waayay geeradiisa. hadda wallaahi markaan kasoo tagaa Kismaayo sagaal doora la gadaay, markaa sidaa awgeed roobkii haduusa diin malaayigiin waa qaaliyooway.
ciise, waxaad ka warantaa qaabka kalluumaysiga iyo dabcan habka noloshaada aad uga soo saaran jirtay?
wallaahi marba sidaan ku shaqeyn jirnay Cabdisalaan, subaxa waa iska kaleysaa, yaa fataax yaa isaaqaa leedahay baddaasaa ilaahay aadaysaa baddaasi tumarka waxaa waaye marba si waaye, mar waa ka helaysaa oo mar waa kusoo seeraynaysaa, marba si waaye mar waa kusoo faa'iidaysaa. waxaa waaye subax waa iska kaleysaa baddaas marka dadada yar dhalinyaro kale oo aan isku xisbinahay oo aan duumo ka wada shaqeyno dadkaasaa israacayna baddaasa waxaan leenahay yaa fataax yaa isaaqaa isaaq doonayna marna aan kasoo helno marna aan kasoo weyno.
waa tahay sanadihii dambe kalluumaysiga Soomaaliyeed waxay ka cabanayeen maraakiib shisheeye ee jaanib badda Soomaaliya dhibaato badan dhayarada u geysto ama kalluumaysiga u geysto, bal ka waran saameynta ay ku yeesheen maraakiibta iyo hawlgallada ajaanibta ee xeebaha Soomaaliya mar laba ka howlgalo.
Cabdisalaan, maraakiibta shisheeye ee gudaha Soomaaliyeeda ama sida sharci darrada uga kalluumaysto sababaha hadda uga soo tuqnay ka mid tahay Kismaayo. Kismaayo waxaa waaye magaalo qeyreed, dadka sida ay sheegaan dhul baaxad weyn leh, xeeb leh, wabi leh. marka waxaa waaye maraakiibta shisheeye waayi hore ayagoo sharci darrada uga kalluumaysan jireen, laakiin hadda nidaam dowli wax ku socdaan oo maamulka Jubbaland iyo Soomaaliland ay leeyihiin, maamulkana soo amray inaan kontrakt soo kala seexanay inaan kalluumaysano. shaqaale haddii dadka shacabka ee xeebaleeda mise kalluumaysatada haddii xitaa shaqo gelin lahaayeen mise wax dhan ay aan lahayn dadkii lama shaqo gelin lahaa, marka waxa waaye shakhsiyad ay ka wataan ee jeenka kansadeen oo baa u shaqeynayo shakhsi kale oo Soomaali u shaqeynayo ma jirto
marka idinka dhibaato ahaan maxay idinka si jireen
wallahi haddii marka meesha aad ka kulmaysanayso malaaygii waa ka kalfigaa shalo waxa wataan shawaagii aad u weyn wataan hal mar shawaagii lagu turay malaaygu fiigaa meesha aad ka kulmaysanayso toban hal mar markaba imaanayso badweyntii la isku dhacay badweynta marka isku dhaca malaaygu uu kaasi fiigaa anakana waxa wadanaa doomo yar waxa wadanaa kuwan riska shawaaqyada dhibaatooyinku lama soo saari karo malaaygu oo fiigaa oo cararaayo malaaygu guuraa marba meel uu malaayga aadaa markan dooma yara wadnaa dabeesha aad u kacaysaa marka sababaha ugu weyn mise dhibaatooyinka ugu weyn noogistan maraakiibta shisheeye saas ayaa ka mid ah cabdisalaam
tacdiyo ama dabcan helida qaar inay idinku eedeeyaan burcadbadeed ama cabsideeda ma jirtay
way jirtay maamulka in loo soo dacwoodo oo la yihaahdo nimankan waa burcadbadeed iyo waa saas oo dadkan kulmistada masaakiinta way jirtay laakiin se waxaa waaye markii dambe ayagoo dadka la isku wareeray maamulka ciidanka amniga iyo isku wareereen dowladdii dadka shacabka isku wareereen waxaa la sameeyey nin walba ID car oo dekedda Kismaayo uga shaqeysto markuu baddaas gelayo waa inaa ID car aan leedahay waa ku gelaysid aad wasaaradda kalluumeysiga ay kusoo siisay ID car-kaasi taa uga shaqeysnaysid badda Soomaaliya ama Kismaayo
waa tahay inta badan xilliyada qaar dabcan badaha isbeddel inaa cimilada ayaa ka dhaco dumar yar ayaa wadataan saameyn midu ku yeeshaa isbeddelada cimilada ah
ha dabcan duufaano ay kacaan oo kale mise tsunamiga saa uga taqaaneed buu tsunamiga markuu kaco kale marar waxaa jirto dowladaha shisheeye ama afrikada ahaata mise dowladaha kale ha ahaato ay badaha soomaaliya kusoo shubaan sun malaagii hadda xilliga ugu dambeeya hadda aan kasoo baxaya Kismaayo waxaa jirtay malaagii asagoona nool oo Kismaayo kasoo baxaya badda iska imaanaya waxaa lagu leeyahy waa sumaysan yahay malaagii marka dadka shacabkana kulley inta badan waxay ku eedinayeen wax dowlad oo kaadas amase kaadas ma jirna masruux maamul oo kaadle laakiin
kaasi wuxuu ahaa Ciise Nuur Maxamed oo ka mid ahaa kalluumeysada Soomaaliyeed oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaad ee gobolka waqooyi bari haweenkii qaxooti ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo danta ku qasabtay si ay u quudiyaan caruurtooda haweenkan ayaa duruufta ay ku nool yihiin waxay dulligtay inay saacado badan ku shaqeeyaan lacag yar oo aan waxba u gelin waa Talluul Cabdullaahi Isaaq oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeysa lacag ka yar $3
Talluul Cabdullaahi Isaaq baa lay dhahaa aniga waxaan kasoo barakacay gobollo u dhow saaku adi maxay ahayd oo maqaaxidan ka shaqeeyay guri waan soo dhoobay dhar waan soo dhaqay maxay hadda waxaan ku shaqeeyay 12kan baxaa 12ka aan kasoo tagay hal saaxiibna ma gurigeyga imaada cunug yar oo ma joogayn waan kasoo tagay oo dhalan 9 bilood aan soconayay aad baan u dhibaateysanahay guri ma qabna hooy ma qabna maxay ahayd oo ilmaha adeed aa harto gurigaad aa ku harto aan u mahelaysid kabta daasku uma helaysid bariis bisaan soo qaadanaa ama moordeen soo qaadanaa wax lagu cunaa la rabaa aniga 300 baan qaataa yoomihii 12kan waan kacaa 12kan waan soo galaa waxaan ka shaqeeyaa maqaaxid baan ka shaqeeyaa oo maxay ahayd cunto ka kariya cambuulaan kariya soor baan kariya maraq baan kariya maqaaxidan ka shaqeeyaa 300 baan qaataa haddii galba galka igu soo dhaco maxay ahayd oo meesha aan gaari ka soo raaca 150 baan waxay ahayd gaarin ku soo raaca muulo baqtiga ugu imaada 150 layba qaataabo wax weyn maqaati marka waxaan rabnaa gaar inaa waxna loo qabto dii waxna loo qaban kara
waa tahay 12ka ayaad ku shaqeysaa lacag u dhiganto $3
haa $3 baan ku shaqeeyaa hadda $3 marka gobolka uu soo dhaco ma kasoo gaarin in lagu xoogaaba halas oo wadada uu soo xogo aad maxay ahayd iska soo bixisu way gaari asaga kaama bixinayo
waa tahay 150ka marka in ku saaro maxay u qaban kartaa guriga iyo baahida caruurta
150ka waxaa lagu soo gadaa naskiil sokor baa lagu gadaa caleen hataa laguma helo maxaa lagu gadaa naskiil sokor waxaa la gadaay adi 900 ama 100 siday u dhaxeys aad baan u dhawaataysanahay waa maalintii dambe aad haddana 150ka daa oraxda kugu soo laado soo baxda haddana waa inaad adi maxay ahayd caleen haddana bari aad gadato ma ogi maanta ma heli kartidba saasa dhibaato aad inoo haysa guri hataa ma qabna rooba imaaday wax aan ku gadna hataa ma hays waxaan codsanaa in aad wax la igu qabto ama guriga ha ahaado ama nolosha guriga ha ahaato in wax la ii qabta aad u jeclahay dumarka dhan waa dhibaateysan anig keligay maha qofaaba kaar aan helin oo weli oo soo joogay maanta 12ka soo u baxadan gurigiis kusoo galbanaya isagoo waxba haysanin oon la garanayn qofkii la garanaya hataa shaqada marka 150ka asaab la siyaabo asoo la garanayn ma maanta dhan waan wareegaysaa ma shaqo ma qabatid ma helay marka dhibaato fara badan baan haystay walaal kobala aan baa socdaan ilmaha dhar la aan bay socdaan aad baan u dhibaateysanahay dib badan baan Ilaahay naga qaada
farxiye aadan waa hooyo dhashay 4 caruur ah waa bukaan socod la jeefaa xanuuna ay ka dhacay shaqooyinka adag waxaana ay sheegtay in bisheeba ay ku shaqeyn jirtay lacag ka yar $100 taas oo ah arin aad u xanuun badan
magacayna hadlaha farxiye aadan
haye
aan kasoo baraka aysaaku taadiidan kasoo baraka afar aanu rahaysta
haye
waa xanuunsanahay ala lix bilood oo kale inta jooga dhexdaas bilood islaan lay caawinay ma hadda ma shaqeysan karin
maxaa marka shaqada qabanaysa maxay ahayd
tarleen dhaqa jiray
haye
tarleen dhaqa ayaa maalintii haddana waxa aan soo helay 200 hadda kale bil aan ku shaqeynayo bishii 500 aan ku shaqeynayo ha bishii 500 aan ku dhahay dhar ku soo dhaqa hal maalin aan jooga ilmaha aan la jira hal ka maalin kale haddana waa soo dhaqaasi horta dhibkayna saasaa ugu weyn
waa tahay markii bishii oo dhan dab aan $500 oo u dhiganto $100 maalin dhaaf aad ku shaqeynayso maxay kuu qaban kartaa $100 marka
qaban karta male aday qaraa waxay isisimay waxay qaab la yaqaabanay male aday
qaabkii marka u maareynaysa $100
u maareynay magin soo qaata adeer jah ku shahaad aan ku soo gado kuwaas baan qaadana kaarna waa helay adeer raashinkii adeer hadaan soo qaato oo raashinkii kaligiis wax lagu cuno aan lahayn adeer oo gusaarna aan lahayn wax lagu daraan aan lahayn qaar aadan iska dhibaataysan guriga aan la waa inagu soo dumin dad walaal oo balcaan ay dhisan rakaato waa loo waay
haata marka waxaa tahay shaqo oo waxaan usatay hawshu waa gabtay
hawshu waa gabi adeer hadda laba bilood oo kale maba shaqeynay filmaha waa sidii ilaahay og yahay wixii soo qaadna bas aan karsan haynaa rusul aan galnaa haata mal adeer islaanka la galnaa hadaan wax la galeen aadan u dhibaysan in dadweynaha wax noo qabto waa rabnaa adeer guriga nala sii adeer nolosha hadaa wax nolo dhaama karna nolo dhaama adeer saas ba jirtaa
gudahan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur
mahadsaned cabdisalaam haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
Wabiyal fana, chahil fana wabiyal fana, chahil fana wabiyal fana.
keni awo iska dadabay caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijku waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yowal iyo Cabdisalaan Axmed Sala soo kuwada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhab u qoyay bari dalka Kenya. Tan iyo kulantiin dambe, nabadgelyo. Hello.